südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere päevast! Minu tänaseks külaliseks on Allan Kroll, kes on Tallinna vangla kaplan ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud. Ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Tere, Allan!
Tänan kutsumast!
No igatahes suur tänu, et sa tulid. Ja tutvusta palun ennast lühidalt, et kindlasti on meie kuulajate hulgas inimesi, kes teavad sind väga hästi, kes võibolla on kuulnud ja näinud sind, aga võibolla mõnel ei ole sinu üldse kokku puudet olnud.
Vanust on mul 50 aastat, mul on nagu ma vahel naljaga pooleks ütlen, et üks naine ja üks laps, 23 aastat abielus, kristlane olen ma nüüd 31 aastat. Ja 92. aasta sügisel tulin usule. Enne seda elasin sellist elu, mis oleks mind ilmselgelt viinud sinna, kus ma praegu põhiosa majast vedan vanglassis. Ja mingi hulk minu kunagistest vanadest sõpradest tuttavatest on sinna ka hiljem sattunud ja mõni siia maani seal. Aga jah, selline väga radikaalne muutus toimus 92. aastal ja sellest ajast on asjad läinud hoopis teisiti. Olen Jumala sõna õpetanud aastast 1993, nii et see on siis 30 aastat kõik võimalikes kogudustes, piiblikoolides. Valgustate piiblikooli juhatan praegusel hetkel, nii et see on üks sellistest põhilistest suurtest asjadest ja nii nagu sa juba mainisid, metodisti teoloogilises seminaris õpetan 4 õppeainet siis. Ja nii öelda 8-5 töö riigiametnikuna siis Tallinna vangla kaplanina.
Aga mis su taust on? On su vanemad kristlased?
Isa on ammu surnud. Isa suri siis, kui ma olin 17 aastane. Ema on kristlane, ema on meie koguduse liige, aga suhteliselt hiljuti liitunud. Nii et tema ikkagi väga palju aastaid nii öelda südames uskus küll, aga otseselt mingisugust sellist meie mõistes pühendumist Jumalale ei olnud, aga selleni ta lõpuks jõudis. Nii et põhimõtteliselt jah, kristliku tausta perel ei ole küll absoluutselt olnud. Mõlemad vanaemad ilmselt lapsepõlves mingil määral kokku puutusid, aga mõlemad vanaemad ka päris, et tegelikult usule tulid ikkagi pärast seda, kui mina olin hakanud koguduses käima. Et kõigepealt tuli isapoolne vanaema ja siis emapoolne vanaema, nii et aga kodust mingisugust nii-öelda kristliku tausta kaasa ei saanud.
Aga nii head viljad, ma arvan, et see on paljudele julgustav kuulda, et isegi kui see on aastaid aega võtnud, aga su lähedased pereliikmed on ka ikkagi tulnud Jumala juurde. Kuna sa mainisid, et su aeg on hästi niivisi ära planeeritud ja sa oled nõutud inimene kirikuringkondades ja käid tihti kogudustes jutlustamas, kas sul üldse vaba aega ka jääb või mida sa teed oma vaba ajaga?
Vaba aega tuleb võtta. Oli aeg, kus ma ei taibanud seda piisavalt võtta ja siis oli... Ütleme, et ilmselt füüsilised meeldetuletused, kui ikkagi juba hakkas tervis kärisema ja muud asjad, siis sain aru, et sellise tempoga jätkata kindlasti ei tohiks. Aga juba päris palju aastat tagasi ma panin paika mõned asjad, mille suhtes harva ma teen erandeid. Näiteks see, et laupäev on perepäev. Veelkord on mõningaid erandeid olnud siin seal piiblikoolis meil möödunud aastal oli kord kuus reede õhtust pühapäeva hommikuni paastulaager, et siis ma seda napsasin pere arvelt, aga jah, need asjad panin paika, et laupäeval reeglina kuhu iganes kutsutakse ei lähe. Üks pühapäev kuus otsustasin ka vabaks võtta, sest ma aastaid tegutsesin ikkagi nii, et kõik pühapäevad oli kinni. Üks pühapäev kuus oma kodukoguduses valguse tees ja siis ülejäänud pühapäevad kuskil mujal mööda Eestit ühest otsast teise välja. Siis nädala sees hakkasin võtma teatud õhtuid ka rohkem vabaks, et esmaspäev on piiblikool, niguni on kinni ja siis, et kui varem oli palju kutseid selliseid, mis olid ka nädala sees, siis ma neid hakkasin pigem ära jätma. Nii et sellega üldiselt olen suutnud läbi häda, ma ütleks hakkama saada, ma ei ole olnud väga hea selles, et võibolla varasematel aastatel oli keerulisem. Nüüd ma küll olen suhteliselt rahulikult juba võimeline ütlema, et ei tänan kutsumast, aga ei saa tulla, et see ei ole see päev, kus ma mingid kutsed vastu võtta saaks.
Aga kuidas sa enda tassi täidad, et kust sa ise jõudu või sellist energiat saad, et kas sa võtad näiteks mingi vaikse aja enda jaoks, loed piiblit või sa vastupidi lähed kuskile sporti tegema?
Vaimulikus mõttes juba ka päris palju aastaid ma olen teinud nii, et ma kunagi põhiliselt lugesin ja palvetasin õhtul enne maga minemist ja siis ma hakkasin, no loomulikult päeva sees palveaegu ja selliseid hetki on alati olnud ka neil perioodid, aga see pikem palveaeg oli harilikult õhtul ja siis ma hakkasin mõistma, et tegelikult ma annan Jumalale selliseid oma aja ja energia ülejääke. Et siis, kui ma olen ise juba täiesti ramp väsinud, võibolla rohkem selleks, et nagu mingi linnuke kirjas oleks, et südametunnistus rahul tehtud. Ja siis ma otsustasin, et ma hakkan Jumalale andma ikkagi oma kõige esimese, kõige parema ja kõige värskema aja ja ma hakkasin hommikul varem tõusma. Ma nüüd ei mäletagi, kui palju aastaid tagasi, aga noh, ikka päris palju aastaid tagasi hakkasin tegema nii, et ma tõusan hommikul kuuest, siis kõigepealt loen piiblit, palvetan, siis lähen tööle, siis tegelen kõik võimalike teiste asjadega. Et see on ikkagi põhiline, mis on olnud selleks vaimulikus mõttes selleks laadimisajaks. Alati on olnud ka see, et ma võtan mingi regulaarsusega sellised oma ette olemisaegu. Prangli saarel see suvigi ka puhkus alguses tõmbasin nii-öelda juhtmed seinast kõik ja läksin sinna lihtsalt, et paastuda, palvetada, Jumalat otsida, ise endaga nii-öelda tuttavaks saada uuesti, saada oma peast välja igasugused segavad asjad. No, tihti peale me pea on täis teiste inimeste mõtteid, teiste inimeste ideesid ja asju, et sellist korraliku inventuuri teha ja seda ma olen ka päris palju aastaid teinud juba, et kas siis puhkus alguses või mingil hetkel selle puhkuse jooksul tõmmata nagu täielikult ka juhe seinast ja minna eemale. Ja noh, loomulikult sport on alati olnud. Ma olen 6. eluaastast saadik sporti teinud ja ilma selle, et oma elu ette ei kujutakski. Nii et püüan hästi palju füüsiliselt liikuda. Tööl ka Tallinna vangla on minu kodust 15 kilometri kaugusel ja noh siis selline hommikune rattasõit 15 kilometrit sinna, õhtul 15 tagasi. See on selline väike mõnus koormus ja noh pikemaid otsi sõidan ja muid treene teen ka. Nii et füüsiliselt püüan hoida ennast heas vormis ja loomulikult need samad pereajad. Ikkagi, et kui me hästi palju teeme perega koos selliseid loodusmatkasid, rabamatkasid, ma ei kujuta ette, kui palju ilmselt sadu kilometreid me oleme läbi marssinud perega erinevates rabades, loodusradadel ja nii edasi. Et minu jaoks kuidagi see ka toimib ja noh, ütleme, et selline ühine nimetaja siin, ma ütleks, on harmoonia, et on midagi vaimule, midagi hingele, midagi ihule. Lugemine kindlasti on üks asi, mis mind on alati, ma olen lugenud kogu aeg palju ja mis on mul alati meeldunud. Kunagi ma ka nüüd ei mäleta täpselt, mis ajal see oli. Ma aastaid ei lugenud üldse ilukirjandust. Ja kui ma usule tulin, siis ma ei lugenud üldse midagi peale vaimuliku kirjanduse ja ilukirjandusest rääkimata ja siis mingi hetk ma avastasin, et mul on tarvis selleks, et õhtul välja lülituda enne maga minemist, on tarvis viia mõtted mingi täiesti muu asja peale. Siis ma hakkasin lugema ilukirjandust siin Dostojevskit ja Tšehovit ja Solženitsenit ja Tolstoid ja teisi remarki ja noh, terve hulk selliseid, et nad ei seostuks mitte mingil moel minu nii-öelda töö või tegevusega, et kui ma nüüd loen mingit vaimulikku raamatut, siis ma kogu aeg saan sealt ideesid, et selle peaks alla joonima, selle peaks panema sinna konspekti ja selle peaks paigutama sinna. Aga see pigem märritab ja sõbast ma hakkasin ja sellist praktikat kasutama, et mitte alati, aga ikkagi terveid pikki perioode raamatute lugemisega selline nii-öelda maandumisrituaal, et kui ma tulen tihe päev selja taga, et siis see viiks mõtted täiesti mujale.
Mul kohe tuli nüüd mitu küsimust tähe, et kas sa ise ütleksid, et sa oled siis hommiku inimene pigem, et kui sa kell 6 hommikul tõused ja kohe loed piiblit?
Ma olen, ütleme, peale sunnitud olukorras hommiku inimene. Mul ei ole üldiselt jah väga palju raskusi hommikul üles tõusmisega, et on kordi küll muidugi, kus sa oled väsinud ja ärkad hommikul üles ja mõtled ei või olla, et kell on 6, aga üldiselt mina saan sellega päris hästi hakkama ja pigem ma tõusen varem. Ma ei ole küll väga selline varajane magama mineja, et selles mõttes ilmselt lihtsalt tund natukene vähem tarvis kui võibolla mõnel teisel. Aga kuidagi mulle sobib.
Kuidas sa näiteks piiblit loed, et kas sul on ka mingisugune süsteem või loed sa järjest ja ma kohe huvi pärast tahaks teada, et kui palju kordi sa piibli läbi lugenud oled juba arvatavasti 20-30 korda vist või?
Seda ma ei oska öelda. Ma ei oska öelda, kui palju ma piibli läbi olen lugenud, sõpast, et ma olen lugenud hästi erineval moel, mitmeid kordi lugenud lihtsalt kaanest kaaneni. Siis olen lugenud nii, et näiteks panin paika, et aastaga loen läbi ja lugesin raamatute kaupa, näiteks üks raamat vanast testamendist, siis midagi uuest, siis jälle vanast ja niimoodi ja siis aasta lõpuks oli kõik jälle loetud. Nii et seda ma jah ei tea täpselt, kui palju kordi, aga audiopiiblit ma mäetan kunagi, kui ma vanast Tallinna vanglas töötasin, siis siit samast tehnika tänava pereraadio stuudiost mööda marssides kuulasin hästi palju audiopiiblit. Nii et juba siin kolmerand tundi oli üks ots, nii et poolteist tundi iga päev oli ainu üks audiopiibli inglise keelse küll, aga selle kuulamine. Nii et see on minu jaoks nagu Jeesus ütleb, et inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis Jumala suust lähtub, nii et minu jaoks on elementaarne vaimulik toit. Et kui kristlane seda ei tee, siis ta lihtsalt jääb nälga.
Aga kui sa nüüd neid teisi raamatuid loed, ütlesid just, et ilukirjandus on nüüd rohkem su nagu tähelepanu saanud, kas sa näiteks saad samas sealt mingisuguseid võibolla näiteid või illustratsioone, mida sa jutlustes kasutad?
Seda kindlasti. Absoluutselt, noh, Dostojevskist ei pea ilmselt pikalt rääkimegi, seal on nii palju sellist vaimulikku teemat sees, nagu vendades Karamaasovites ja teistes raamatutes ka. Jah, ta võib olla mõnes kohas keskmisest depressiivsem seal lugeda kuritööd ja karistust või idiooti või mõnda muud, aga kindlasti ma olen sealt saanud Solženitsenist väga palju saanud ja üks asi, mis tegelikult aitab on see, et see lihtsalt laiendab silmaringi, et sa hakkad natukene laiemalt ja teistmoodi mõtlema. Sellepärast, et ma arvan, et kui, no kas või kui me Paulust vaatame, kui Paulus suudab nii-öelda puusat tulistades tsiteerida seal paganlike poeete ja kirjanike ja filosoofe, siis ilmselt ta oli selle teemaga piisavalt tuttav. Ja mõned võibolla arvavad, et see on väga selline patune ja mittevaimulik asi, et kristlane ei peaks kindlasti mitte kristliku kirjandust lugema, no siis ilmselt Paulus tegi ka seda patu, sest tema ilmselgelt suutis nii-öelda kohe puusat tulistades tsiteerida vastavalt vajadusele ja tema kasutaski. Ma ei usu, et ta sellega õigustas nende mingite paganlike poeetide või filosoofide kõiki veendumusi või arusaamu, see on välistatud. Aga ilmselt ta sai kasutada seda nagu mingisuguse platformina nende inimeste ellu, eriti kui ta rääkis paganatele, et kui ta oleks seal tsiteerinud neil ainult toorat, siis ilmselt see oleks neil lihtsalt üle pea läinud. Aga ta sellise nii-öelda sissejuhatava või ust avava meetodina seda kasutas.
Tahakski nüüd jõuda siia välja, et millal sa üldse avastasid enda juures sellised annid, et sa oled hästi tundub süsteemne, hästi põhjalik, et kas see oli juba nii-öelda sinu vanaselus? Seda sa ka isenesest ei maininud, et kuidas ikkagi see pöörde hetk sinu elus toimus?
Ma usun, et see oli ikkagi tegelikult ka juba kuidagi sisse programmeeritud, et kui ma vaatan kas või seda, et mis mood näiteks korda hoida, meil vennaga, vanema vennaga oli vanuse vahe üks aasta, ehk siis me ikkagi noh, laias lastus saime täpselt ühesuguse kasvatuse ja tema oli korra hoidmise osas täielik lohe ja mina olin nii, et kui me tuba kunagi oli, keskel oli mingi vitriin, mingi sektsioon kapp ja mäletan, tema pool oli nagu pommi auki kasugust kila, kola ja risu täis ja minu pool oli enamasti väga viisakalt puhas ja korras, et see lihtsalt kuidagi ilmselt on mingi minu, ma ei tea, sisemise programmi küsimus. Ja ilmselt see hakkas siis rakenduma või peegelduma ka selles, kuidas ma hakkasin õpetama. Ma kunagi, kui ma usule tulin, siis ma arvasin, et ma pigem olen selline evangelisti tüüp, sest mulle väga meeldis seal oma treenikaaslastele Jeesust kuulutada ja mõtlesin, et ilmselt see on minu and. Aga kui ma hakkasin kõrvalt vaatama, et mis moodi need asjad mul välja tulevad, siis ma lihtsalt ennast kõrvalt nagu analüüsides ja vaadates nägin, et ilmselt päris evangelisti and see ikkagi ei ole. Et see pigem on midagi sellist süsteemset ja nagu õpetaja anni moodi. Aga nüüd hüpates jah natukene edasi tagasi nendest teemades, et kuidas ma üldse selleni jõudsin. Et kogudusse ma jõudsin ühe oma sõjaväekaaslase kaudu. Mul oli 91. aastal oli selline väga võimas Jumala kogemus, mida ma ikka jälle olen öelnud, et ma kohati kahtlen, kas seda peaks rääkima või mitte rääkima, lihtsalt sellepärast, et see tundub, et sõnadesse ei taha see asi hästi mahtuda. Et inimlikud sõnad tunduvad olevat nii küündimatud, et mõnikord olen mõelnud, et kas üldse peaks. Ja võibolla siis piirdungi sellega, et oli väga eriline, väga võimas jumala kogemus. 91. aasta sügisel 91. detsembris läksin ma sõjaväkke. Ja siis seal ma sain ühe usklikuga tuttavaks ja tema kaudu siis lõpuks kirikusse jõudsin. Ja kirikus oligi siis esimesed korrad, kus ma äkki tundsin, et ma tahaks ka midagi jagada. Isenesest ma olin ju täielik beebi, siis ma olin pool aastat käinud kirikus, kui ma pidasin oma elu esimese jutluse 15. juunil 1993 Haapsalu vabakoguduses jutlustasin Markuse 5. peatükist veritõbisest naisest. Niimoodi põlv värises enne jutlust, et mõtled, ma olen beebi, siin on inimesed, kes on olnud ma ei tea kui palju usus ja ma nüüd hakkan neile jutlust pidama. Plus see, et mul polnud isegi terved piiblit, mul oli see väike sinine Gideonide uus testament, ei olnud ma piiblit mitte et läbi lugenud, mul polnud piiblit olemaski. Aga see mingi tõmme oli nii tugev sees, et siis kui see endine sõjaväekaaslane Janek, kui ta pakkus välja võimaluse, et me teeks sellise nii-öelda koosolekusarja, see oli, ma mäletan, Haapsalu, Pärnu ja Lihula või Haapsalu, Lihula, Pärnu. See on nendes kolmes kohas kogudustes jutlustasime, tänavatel käisime evangeliseerimas. Ja siis ma mingi hetk ütlesin, et ma tahaks ka midagi rääkida. Ja läbi siis oma nende põdemiste ma mäetan enne teenistus, kui rahvas hakkas saali kogunema, siis mõtlesin, et õudust, miks ma seda pidin tegema. Aga siis, kui kantslisse läksin, siis no, ei saa muud moodi seletada, kui ilmselgelt Jumala vaim tuli ja andis sellise julgusega rääkida, nagu oleks seda terve elu aeg teinud ja ma vist kuskil kolmerand tundi jutlustasin, et see ei olnud selline väike viieliikmeline kodugrupp, kus kõik siin toetavad, see oli ikkagi päris korralik suur teenistus, ma pakun, et vähemalt mingi 6-70 inimest võis olla seal kohal. Ja siis oli selline teadmine, et see on see asi, mida sina oma eluga tegema pead. Mul olid teised plaanid, ma mõtlesin kunagi, et ma tahaks üldsegi advokaadiks saada, aga Jumalal olid teissugused mõtted ja suunas hoopis teises suunas.
Kas Jumal on sind ka selles mõttes üllatanud, et mis Jumal on just sinu sees teinud, et ma kujutan ette, kui sa oled vanglas, sul on kindlasti hingehoid ja selliseid talente või oskuseid vaja, et mis tugevused veel on su ellu tulnud?
Oli aeg, kus ma olin koguduses abipastor ja ma ei saanud aru, miks on tarvis mul mõningaid selliseid asju, mida ma nägin, et pastori ametis nii väga palju ei ole. Ma olin vanglas käinud vabatahtlikuna 12 aastat, enne kui ma kaplaniks läksin. 12 aastat käisin erinevates Eesti vanglates ja noh, see vabatahtliku töö, see oli pigem selline, et lähed kohale, pead ütluse, lähed minema. Et see ei olnud mingi hingehoidlik töö, see ei olnud selline, et sa oled nagu praegu, ütleme seal 8-5 koha peal. Ja mind ühepoolt sinna poole tõmbas ja ma ei saanud sellest aru, et kuidas neid oma vahel ühildada. Keelte oskus näiteks, noh, ma aastaid töötasin tõlgina, praegu ma tõlketöid teen haru harva, mõnikord võibolla vanglas külalisi tõlgina, aga oli ikkagi mitukümmend aastat, kus see oli minu põhitöö. Ma tõlkisin siis inglise keele pealt, vene keele pealt, soome keele pealt olen ka natuke tõlkinud. Ja ma ei saanud aru näiteks, kas see vene keele oskus, et no olgu mul seal nii-öelda keeled on lihtsalt tulnud, põhiliselt seal kuskil nii-öelda Lasnamäe tänavatel vene keele oskus, et mis ma sellega teen. Meil on Eesti kogudus, vene inimesi praktiliselt ei ole. Ja siis, kui ma nüüd praegu läheb mul vanglas 15. aasta täiskohaga, kui ma alustasin seal, siis kõik nagu kuidagi loksus paika. Ühepoolt ma tajusin, et mulle meeldib teha hingehoidliku tööd, aga pastoraalses ametis ma ei tunnud ennast tegelikult nagu oma sõiduvees päriselt. Aga vanglas kaplanitöö põhiliselt on hingehoidlik töö. Ma võin seal pidada 6-5 jutlust ja teha näiteks 55 individuaalvestlust. Et see oli ikkagi absoluutne enamus tööst on üks ühele vestlusruumis kinni peetavatega, mitte jutluste pidamine. Et mind tõmbas selle poole, aga ma nägin, et koguduses nagu sellist rakendus sellel ei olnud. Vene keelega, et ühepoolt suhteliselt hästi käes, koguduses pole mitte midagi sellega teha. No vanglatöös võib olla nii, et mul võib minna mõnikord päev või mitu päeva nii, et ma eestikeelsed vestlusi üldse ei tee. ja noh, mul seal mitu erinevat gruppi on seal Eesti mehed, Eesti naised, Vene mehed, Vene naised, kellega kas või jumalateenistusi teha, nii et seal see kuidagi jooksis täpselt oma koha peale. Ja mis mul eriliselt muidugi meeldis, ma mäletan, kui ma olin abipastor, siis ma tundsin ja piiblikoolis töötades aastaid, kus ma tõlkisin ja õpetasin, ma aastaid tundsin, et mul kaob ära kontakt nii-öelda päris maailmaga. Et ma elan sellises kristliku elu mullis, nagu keegi ütles, pühas ketos, et mul on ümber ainult kristlased, uskmatud inimesed, kellega ma natukene rohkem suhtlen, olid ainult trennis. Et sisult kuskil mujal olnud. No ma ei räägi sellest, et naaber on võib-olla uskmatu, aga need, kellega sa rohkem kokku puutud. Ja trenni kaasas ja muidugi ma evangeliseerisin ja päris mitu neist pöördus ka. Aga tundsin, et ma tahan rohkem sellist nii-öelda reaalse elukontakti. Vangla kaplanina see on asi, mis mulle ilmselt kõige rohkem meeldib. Jah, see on raske kontingent. Ega seal on väga rasked saatused, väga, väga keerulised umbsõlmed inimeste elus, sõltuvused ja kõik muu. Aga seal ma tunnen küll, et ma olen nagu täiesti oma sõiduvees. Nii et selles mõttes, kui nüüd Jumala kutsesse astuda ja teha seda, milleks sa oled loodud ja määratud siin elus toimima, siis kuidagi kõik need asjad, mis enne olid olemas, aga ma ei suutnud neid kuhugi paigutada. Paistab, et siis äkitsed sattusid oma kohale ja nii-öelda arvutusid täiesti perfektselt.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Kas on ka mingisuguseid asju, mis Jumal on sulle algusest peale südamesse pannud, mille pärast, noh, nii-öelda sul sinu püha rahul olematus, et mis paneb sind muretsema, mis tuleb su jutlustest tihti esile võib-olla mingi teema, on sul mingi selline asi, mida sa kannad endaga kaasas ja mida sa tahad nii-öelda paremaks muuta või kuskil kaasa aidata?
Neid teemased on aja jooksul muidugi olnud mitmeid ja tundub, et siin ka erinevatel perioodidel on erinevad teemad üleval. Mõni küsib, et on sul mingi lemmik teema või midagi sellist, millest jutlustada. Ma ei saa vastata sellele, sellepärast, et minu jaoks, kui üldse lemmik teema on, siis noh, ilmselt see, mida ma näen, et Jumal sellel hetkel on annud. On võib-olla mõned sellised asjad, mis ilmselt käivad kaasas selle õpetamise ametiga, et mul on nagu mingisugune selline jälje koera nina mingite erinevate väärõpetuste osas ja et noh, nendes osades küll ma olen tajunud, et noh, siin ei saa vait olla. Et see asi lõhnab nii halvasti ja et noh, seda võiks ignoreerida ja noh, nii-öelda ainult positiivset kommunikatsiooni siis praktiseerida, aga saad aru, et lihtsalt ei saa vaikida. Et ilmselt sellised teemad, no, see on muidugi terve hulk neid erinevaid asju, mille suhtes ma olen siis kas jutluse pidanud või saateid teinud. Saad aru, et nagu Hoosea raamatus öeldakse, Hoosea 4:6, et minu rahvas hukub teadmiste tarkuse puuduse tõttu. Et Jumala rahvale söödetakse ette, kas on siis vale õpetusi või mingisugused kallutatud veidraid õpetusi, et selles osas tuua nii palju, kui mina suudan ja oskan tuua rohkem selgust ja noh, ilmselt see peaks olema vist iga Jumala sula see eesmärk, et tekitada rohkem selgust kui segadust.
Selline usukaitsja siis. Aga nüüd me oleme juba pikemalt vestelnud, et on aeg teha väike muusikapaus. Mis muusikat sina üldse kuulad?
Väga, väga erinevad. Ka jällegi, kui keegi küsiks, et mis on sinu lemmik muusikastiil, siis ma võin kuulata Bachist, Ave Mariast, Vivaldi aastaaegadest, Ravelli Polerost, kuni hard rockini või midagi sellist välja, nii et ei ole ühte kindlat stiili, on ja no sinna vahele jääb veel, mis mulle väga meeldib, ma aegalt kuulan Gregoriuse koraale ja siis ma aegalt kuulan on üks klooster, Valamo klooster, kuulan selle Valamo kloostri koorilaulu ja nii et noh, selles mõttes natukene veider, et kuidas need asjad kõik kokku mahuvad, aga tundub, et mahuvad. Nii et ühte kindlat stiili ei ole, on vastavalt sellele, milline meeleolu on või mõnikord millist meeleolu ma tahan tekitada. Et see on ka täiesti muusikaga on tekitatav ja on olnud sellised kordi küll, kus ma näen, et ma tahan tekitada sellist meeleolu, ja kuulan sellist muusikat siis.
Mainisid Allan, kuidas sa jõudsid õpetamise juurde ja et kui sa esimest korda läksid üldse jutlustama, siis sa tundsid, et see on see, mis sulle meeldib ja sa tajud, et Jumal on sind kutsunud just sellele tööpõllule. Aga kuidas sa jõudsid nüüd Eesti Metodisti kiriku teoloogilisse seminari?
Seminari jõudmine oli huvitav lugu. Mitu minu tuttavat läksid sinna õppima ja see võis olla äkki aasta 2001 ma pakun, jah. Ja alguses mul oli natukene tõrge, sõpast, et teoloogial ei olnud tollajal vabakogudustes üldse hea maine, et pigem oldi ettevaatlikud selle suhtes, et no, teoloogia on, see on kindel garantii, et inimene, kellel mingi usk enne oli, kui ta ikkagi need 4 aastat sealt läbi käib, tollajal oli 4 aastat, välja tuleb kindlasti inimene, kes enam mitte midagi ei usu või on täis mingisugust jubedat liberaalset teoloogiat ja ei usu enam, et piibel on Jumala sõna ja ei usu enam ei Jeesuse neid siis sündiga ja tema imedesse ka tema üles tõusmisesse ja nii edasi, et mingi kogus sellist ettevaatliku skeptitsismi minus siis oli, aga ma otsustasin, et ma ikkagi tahaks nii-öelda õhku nuusutada. Seda ma soovitan siia maani kõigile. Ma ikka aegalt olen mõningate inimestega vaielnud, kes võtavad seisukohti ja arvavad, et see on selline ja selline hästi paha ja kõik ja siis kui ma küsin, et aga kuidas sa saad võtta seisukohti asjades, millest sa mitte midagi ei tea. Sa ole mitte üheski loengus käinud, sa ole mitte ühtegi õppejõudu neist kuulnud ega lugenud, aga juba oled välja kujundanud seisukoha. Et no, see ei ole isegi mitte see, et otsustad raamatu üle kaane järgi, et sa oled kuulnud kellestki, kes on näinud raamatu kaant. Ja oled otsustanud raamatu kohta oma seisukoha võtta. Mina tegin nii, et ma läksin ja võtsin vabakuulajane ühe semestri kiriku ajaloo kursust. Vabakuulajane oli mõnus käia, selles mõttes, et ma ei pidanud tegema mingisuguseid eksameid kaasa ja mingisugused esseesid kirjutama, et lihtsalt lähed kohale, mingisuguse summa ma pidin maksma seal selle ainepunkti või oli see 2 või 3 ainepunkti teema, ma ei mäleta. Et ühesõnaga see ei olnud ka suur summa ja käisin kohal semestri jooksul. Ja meeldis, väga meeldis. Ja siis olles palju palvetanud, sain selle selguse, et siia ma tulen. Ja 2002 oli see siis, jah, 2002 sügisel läksin õppima. Ja nagu ma siin juba mainisin, tollal oli see 4-aastane kursuseks. Nüüd on need 3+2 variantid siis ei olnud. Siis oli 4-aastane päevane õppe. Nii et see ei olnud sugugi kerge, neid ainepunkte oli oluliselt rohkem, mida siis nõuti, et praegused moodulõppe variandid ja noh, need on tehtud oluliselt leebemaks, kui kunagi varem olid need nõudmised. Aga need 4 aastat, jah, ma siis ära seal õppisin, sain väga palju head. Oli loomulikult sellised õppeaineid ka, kus ütleme, et sa pead lihtsalt ära tegema, ei pane vaimustusest killuma, aga noh, hakkama saad. lõputöö kirjutasin oleviste fata ärkamisest. Ja see oli noh, mul täiesti selline kindel veendumus, et see on missioon, see ei ole mitte see, et ma lihtsalt kirjutan mingi kohustusliku hulga lehekülgi kokku, et saada oma töö kaitstud, vaid see oli ikkagi täiesti selline missiooni küsimus, et ma tegin, ma ei mäletagi, kus oli 35 inimesega vist, intervjuusid, kõik need tekitada materjal, et sellest kirjutada töö, et see ei olnud see, et ma läksin raamatu kokku, võtsin raamatud ja kirjutasin, tekitasin materjali, see tuli kõik need intervjuud tuli seal ümber trükkida, sellest siis lõpuks sai see töö ja seda tegin kirega, muidugi kärsatades ennast ka korralikult läbi, nii et siis kui ma 2006. Seminari lõpetasin, siis ma olin nii üle töötanud ja ala maganud, et mu maitsmismeel otsustas minust lahkuda kuskil kuuks ajaks. Ja see ei olnud mingi COVID, et see oli lihtsalt üle töötamisest, nii et suutsin ennast siis ära rebestada. Aga jah, seminaris siis 2002-2006 ja siis ma hulk aega ei mõelnud üldse, et ma tahaks kuskil edasi õppima minna. Mõned meie omad läksid magistratuuri ja mina mõtlesin, et ei, mul praeguseks piisab. Aga mitmeid aastaid hiljem mõtlesin, et tegelikult tahaks areneda edasi, tahaks õppida edasi ja siis olid erinevad mõtted selle magistratuuri osas, et kus oli pakkumine Ameerikas minna, see kuidagi minu sisse hästi ei klappinud. Noh, lihtsalt see oleks olnud väga raske korraldada, sest et ma siis olin juba vanglakaplan ja oleks üsna keeruline õppida Ameerikas magistratuuris ja siis samal ajal olla pereinimene ja täiskohaga riigiametnik. Nii et magistratuuri ma läksin siis ELK Usuteaduse instituuti ja oli seal selline suund nagu kristlik kultuuri lugu, mis mulle just eriliselt meeldis, et mitte nii-öelda tavaline, teoloogiline, vaid just see kultuuriloo pool, sest et see oli palju, palju laiem kui tavateoloogisest. Ma mõtlesin, et kui teoloogia bakakraad on juba niguni olemas, siis ma magisti tahaks teha natukene laiemas. Ja seal olidki sellise nii-öelda valdkonna ained nagu ütleme siin, kirjanduse ajalugu, arhitektuuri ajalugu, kultuuri, muusika ajalugu, kõik võimalikud, ütleme seal lisaks teoloogiale ja piibliõppele loomulikult. Ja et seal ma 2 aastat õppisin, sain seal kätte siis magistrikraadi. Metodisti seminari oli kutsutud õpetama juba tegelikult varem. Dekaan Mark Nelson oli juba varem pakkunud välja, et võiks anda mõnda ainet. Aga ma ise tundsin, et ei ma ikkagi enne, kui ma hakkan nii-öelda baka üliõpilasi õpetama, mul peaks endal ikkagi vähemalt magistrikraad olema. Ja siis, kui see kraad oli käes, siis otsustasin öelda oma jah-sõna ja minna seminari õpetama. Nüüdseks on mul 4 õppeainet, mida ma seal õpetan. On üks valikaine, uus vaimsus 21. sajandi Eestis. Ja siis Uue Testamendi teoloogia, hermeneutika ja Eesti kiriku ajalugu.
Äkki tutvustad mõnda nendest ainetest ka lähemalt, et millest see koosneb või mida seal õpetatakse, et miks see kasulik on üldse nendele, kes seda kuulama ja õppima tulevad?
No ma alustan sest kõige esimesest, uus vaimsus 21. sajandi Eestis. Et kui vaadata neid trende, mis meie Eesti ühiskonnas toivud igal pool lääne maailmas tegelikult, et nii-öelda selline organiseeritud religioon pigem väga ei kasva, vaid pigem vaikselt kahaneb, ehk siis kirikute liikmeskond enamasti lääne maailmas ei kasva mühinal, vaid kas püsib parimal juhul paigal või kahaneb, aga vaimsust ei ole inimesed kuhugi ära kaotanud. Et kui kunagi religiooni sotsioloogid kuulutasid, et noh, varsti enam ei ole mingit tarvidustki selle valdkonna või selle ameti järele, sellepärast, et inimesed järjest enam materialistlikuks ja ateistlikuks muutuvas maailmas lihtsalt ei tunne huvi selle vastu, siis see on läinud täpselt vastupidi. Ei ole mitte kuugi ära kadunud. Inimeste vaimsed huvid on pigem kasvamas, aga vales suunas. Et see uue vaimsuse teema, see on Eesti kontekstis ja mujal lääne maailmas ka, see on täiesti massiline. see tuleb meile sisse kõik võimalikest meediakanalitest, telest, raadiost, ajakirjandusest, internetist. Meil on siin nüüd oma staar nõiad, meil on igasugused pendeldajad, igasugused tšakrat avajad ja kõik võimalikud muud tegelased, keda kas või paarkümend aastat tagasi oleks võimatu olnud ette kujutada, et asi selliseks muutub. Praegu on see täiesti tavapärane ja nii-öelda uus normaalsus. See on ka jällegi selline nii-öelda missiooniga teema, et õpetada, mis asi see on. No see, mida kunagi nimetati New Ageiks, nüüd pigem kasutatakse terminit uus vaimsused. Mis asi see on, mida nad usuvad, mida nad õpetavad, et aru saada maailmast, kus me elame. Sest tihti peale kirik on ajast maas. Tihti peale kirik nii-öelda haugub selle puu all, kus enam kedagi ei ole. Või nagu keegi ütles, et kirik sügab sealt, kus kellelgi ei sügele. Ehk siis me võitleme mingisuguseid vanu võitlusi, et me oleme enam vähem saanud pildi selgeks, et kuidas seal ala vastata mingitele evolutsionistidele või ateistidele ja siis me peame pikki debatte nendega saamata aru, et tegelikult suur osa inimestest enam sellesse kategoorias üldse ei mahu. Nad on ammu edasi läinud, neil on hoopis teised teemad. Ja see uue vaimsuse teema on kindlasti üks neist, nii et see on selline ühe poolt kristlaste valgustamiseks mõeldud ja kindlasti selleks ka, et ise endast aru saada, sest paha tihti ma näen, et ka kristlastel tegelikult need asjad on vaikselt vähe haaval nende usuellu sisse imbunud ja nad ise ei saa aru sellest. Sest et see tuleb kuidagi niimoodi märkamatult, nii-öelda radari alt tuleb sisse, sellepärast et igal pool ju räägitakse. Ja see tuleb sisse psühholoogia kaudu, ma ei ole psühholoogide vastu mingis mõttes, vanglas töötame koos, lugenud, õppinud seda oma jagu, aga sageli see tuleb sellises seguna, et on kokku põimitud, vanglas hästi tüüpiline, küsid kellegi kinnipeetava käest, et no mis kirjandus sa loed, oma loen psühholoogia, et ja siis ta hakkab mulle lugema neid autoreid, et loen Eckhart Tollet ja Carlos Castanedat ja ma ei tea, Lule Viilmat, andeks, see ei ole psühholoogia. See ei ole psühholoogia, see on pigem mingisugune selline vaimne enesabi õpetus, aga kuna tema jaoks psühholoogia tundub nagu adekvaatsem ja autoriteetsem, siis ta arvab selle sinna kategooriasse. Nii et jah, pikk jutt selle uue vaimsuse kursuse kohta, see on üks nendest. Uue testamendi teoloogia, see ilmselt juba pealkiri ütleb, millega tegemist selline puhtalt klassikaline, traditsiooniline, teoloogiline õppeaine. Hermeneutika, piibli hermeneutika täpselt, on üks aine, mis mulle endal iseenesest väga meeldib. Natukene keeruline, aga ta on siis põhimõtteliselt mõeldud selleks, et saada selgeks teksti tõlgitsemise reeglid. Ikka jälle ma kohtan kristlasi, kes ütlevad, et ei, mina ei tõlgitse midagi, mina lihtsalt loen ja usun. See on enesepettus. Me kõik tõlgitseme ja kogu aeg. Et kui keegi väidab, et tema ei tõlgitse midagi, tema ainult loeb ja usub, siis ta lihtsalt ei ole teadlik sellest, et see, mida ta loeb seal mingit sõnu ja tõlgitseb ja arvab, et ta saab nende tähendusest aru. Ta võibolla loeb mingit konteksti nii, et endale ei anna aru sellest, et näed, siin sa jätsid need asjad kahe silma vahele. Nii et hermeneutika kursus, ma ütleks, et see on jälle võibolla selline gümnaasiumi teema, et keemiaõpetaja ütleb, et minu aine on kõige tähtsam ja matemaatikaõpetaja ütleb, et kui te ikka seda selgeks ei saa, siis lähete meie ajal öeldid kraavikaevajateks. Mehed pidid kraavikaevajateks ja naised pidid lüpsjateks minema. Et need olid siis need ametid, mida nõuka ajal nagu millega ähvardati, ma ei tea, millega tänapäeval ähvardatakse. Et võibolla see kõlab umbes nii, et Kroll siin ütleb, et kui hermeneutikat ei ole õppinud, et siis piiblit ei saa lugeda. Ja saab kindlasti, aga ma arvan, et igal kristlasel oleks ikkagi häda vajalik, et mingid elementaalsed piibli tõlgitsemise punktid selgeks saada, mõista seda, et miks ma seda teksti just nii näen, miks ma sellest just nii aru saan. Eesti kiriku ajaloo kursus, ajaloo huviline, ma ei ole ajaloolane, aga ma olen ilmselt, ütleme kui võrrelda teoloogiate ajalugu, ma arvan, et ma ajalugu olen enam vähem sama palju lugenud kui mis iganes kristliku kirjandust ja teoloogiat. Et ajalugu mulle lihtsalt meeldib, see on minu lemmik žanri ja loomulikult siis, kui pakuti võimalust seda õpetada, ma olen üldist kiriku ajalugu mitmes piiblikoolis õpetanud, aga see on siis nagu kitsalt Eesti kirikulugu. Ja samamoodi, miks üldse õpetada ajalugu? Mina näen seda, et ajalugu esiteks ta on jumala lugu. et Jumal on Iisraeli rahva puhul me näeme, et ajalugu oligi teoloogia. Ajaloost nad oma teoloogia ammutasidki, et see on see Jumal, kes valis Abrahami, see on see Jumal, kes kasvatas meist rahva Egiptuses, see on see Jumal, kes tõi meid Egiptusest välja, tõi tõotatud maale, see on see Jumal, kes lasi meid sattuda Babyloonia eksiili. Need on kõik ajaloo sündmused, mida nemad tõlgitsesid teoloogiliselt, ehk siis nad lugesid nii-öelda õpetuse välja sellest. Muidugi ma saan aru, et ajaloos on kõike muud ka. Et ajaloos on inimliku rumalust ja kurjust ja igasugust halba, aga ka sellest saab õppida. Et kui me vaatame kas või piibli ajaloo kirjeldusi, siis seal ei püüta need kinni mätsida või varjata. Et seal räägitakse ajaloost ka otsa ja sirgelt. Ja no, üleüldse ma arvan, et ega ikka iga kristlane võiks mingil määral teada sellest, mida on siin kas või Eestimaal tehtud varem. No näiteks hästi põnev osa, ma mäletan nüüd kaks korda ma olen seda kursust annud, mõlemal korral kõige põnevam tudengite jaoks on tundunud see äratusliikumiste osa. Näiteks vennaste koguduse ärkamine, Läänema ärkamine, see Stroomi ärkamine, Efata ärkamine ja nii edasi. Et need kuidagi moodi tunduvad olevat eriti huvitavad, et seal siis nagu see ehe kristlus kuidagi moodi kajastub kõige paremini ja kõige säravamalt. Nii et need neli õppeainet mul on, kõik nad mulle meeldivad, ei ole alati kerge muidugi ja oma täiskohaga kaplanitöö kõrvalt seda teha, et ma teen neid oma tunde ette ja järgi ja tihti neid õpilaste esseesid vabast ajast jälle näpistan, et neid lugeda ja hindeid panna. Aga kuidagi moodi saab hakkama.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Meenub sulle endale mõni huvitav küsimus ka või kommentaar või arvamus mõne sinu õppeaine ajal?
Neid on olnud mitmeid, näiteks selle sama Eesti kiriku loo osas, kuna see on üks viimased kursused, mida ma nüüd siin eelmisel semestril andsin, et meil on hästi palju kohalikest venelastest tudengeid alati olnud. Metodisti seminar, kui keegi tea, siis ongi selles mõttes täiesti unikaalne, et see on ainus koht Eestis, kus saab teoloogilise kõrghariduse eesti, vene või inglise keeles. Üheski teises kohas, ei Tartu Ülikoolis, ei Usuteaduse instituudis, ei kõrgemas usuteaduslikus seminaris, ei saa seda nii. Nii et see on metodisti kiriku eripära ja metodisti seminari eripära tähendab. Ja muidugi meil on ukrainlasi ja valgevenelasi ja meil on inimesi, meil on Soomest õpilasi ja afriklasi isegi ja mäletan, kuidas üks meie kohalik vene inimene olles kuulnud seda Eesti kiriku ajalugu ja tegelikult varasematest kursustest ma mäletan ka, et nüüd ma hakkan aru saama Eesti rahvast. Üks tunnistas, et ma ei saa aru, et nähes neid kohutavaid julmuse, mida näiteks Vene armee praegu Ukrainas teeb, et ise olles etniline venelane siit samast Eestist pärit, ütles, et kui ma nüüd seda vaatan, näiteks kas siin Ivan Julma või Peeter esimese aega siit seal Põhjasõda näiteks, et siis kuidagi lööb see pildi selgeks. No muidugi ma saan aru, et see ei ole teoloogiline, et ega nii-öelda kirikulugu ja muu ajalugu on oma vahel vältimatult seotud, aga need asjad kuidagi jäid eriliselt meelde. On muidugi neid teisi ka olnud kõik võimalikest teistest ainetest hermeneutikast, kus on näha, et ühel hetkel nagu tuluke läheb põlema, mingi kirja koht, millest mina olen kogu aeg ühtepidi aru saanud ja nüüd kui õppejõud näitab, et aga vaata konteksti, et kontekstis ei räägita sellest absoluutselt mitte midagi ja inimesel on valmidus seda tunnistada, et tõepoolest ma olen ühtepidi, võibolla üks näide Johannese 12. Peatükis Jeesus ütleb, et kui mind üles tõstetakse maast, siis ma tahan kõik inimesed tõmmata enda juurde. Ma olen ise kuulnud, kuidas koguduses ülistusjuht ütleb rahvale, et meie läheme nüüd, meie tõstame ülistuses Jeesust üles ja siis Jeesus tõmbab kõik inimesed enda juurde, ehk siis kõik hakkavad kirikusse tulema, saad päästetud. Et mõttena väga tore ja hea. Loomulikult ülistav kogudus on atraktiivne. Selles mõttes, et kui need inimesed armastavad kirglikult Jumalat, see teeb kiriku atraktiivseks. Aga kas Jeesus ütles seda seal? Absoluutselt mitte. Kohe järgmine salm ütleb, et seda ta rääkis oma surmast. et kui sa näed neid nagu inimeste silmis neid tulukesi süttimas, et ta on ühtemoodi aru saanud, on kuulnud võibolla mingid killukesi või lõigukesi tekstidest ja siis nüüd äkki saad aru, et vau, mõttena õige, aga teksti tõlgitsedest täiesti vale. Ja noh, neid näiteid on terve hulk veel, nii et, et see on ka selline omamoodi missioon, et teha oma parim, et tudengid õpiksid mõistma pühakirja teksti, mida nad loevad. Ja ma usun, et siis on neid pettumusi vähem usuelus, väärarvamusi, äärmusi, kasusud, totrusi, rumalusi vähem.
Kas õpetajana töötades oled tundnud, et ise ka oled kuidagi muutunud või ma kujutan ette, et see töö ei pruugi alati, et tuled terve päeva oled õpetanud ja nüüd oled energiat täis, et oh, ma olin oma annis ja teenisin oma kutsumuses, et mõnikord võib see ka ikka päris väsitav või selline kurnav olla. Kuidas sa koged, et kui palju sind just see õpetamise töö on muutnud?
Ega igasust aega on olnud. Ühe poolt mulle ilmselt meeldib see, mis Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis, et minu roog on teha selle tahtmis, kes mind on läkitanud ja lõpetada tema töö, et mind toidab see, et ma teen seda, milleks ma olen määratud. Absoluutselt toidab see, et ma töötan vanglaskaplanina, see toidab see, et ma õpetan biiblikoolis, koguduses, seminaris, see samamoodi. Aga muidugi on sellised aega, ma mäletan, kui olid need korona nii-öelda Zoomi loengud. No... See oli ikka paras selline piin, et sa istud seal kodus oma arvuti ees ja sa pead pikka loengut nähes võibolla, noh meil reegel on see, et veebikaamere peab sees olema. Tollal see vist kõigil veel reegel ei ole, nii et mõnede puhul siis näed ainult seda nime ja mõnede puhul seal näed nende nägusid ja saad aru, et noh see ei ole kohe üldse see. Aga mis seal ikka, et siis sellest ajast tuli samamoodi läbi künda ja hakkama sai, nii et ega ei ole ilmselt, noh, ütleme, terve usuelu nii ehk naa ei ole ju selline aus-taus liikumine, et seal on igasused perioode, on sellised kuivemaid perioode ja on väga mõnusaid ja väga värskeid. Minul on küll see enamasti niimoodi korraldatud see õppekava, et ma õpetan harilikult, kas siis võibolla 3 loengut või 4 loengut ja siis poole päeva pealt põrutan vanglasse tagasi. Ja mulle isenesest see meeldib, et ma ei ole ühegi koha peal ainult nagu täielikult keskendunud sellele, et mina ei tahaks näiteks olla ka ainult vanglakaplan, et ma ei õpetaks seminaris või biiblikoolis või mujal. Et see tekitaks ka võibolla sellise tunnelvisiooni, aga et ongi hea, et ma nüüd võibolla täiesti ühest maailmast teise hüppamine, et pool päeva ma olen seal akadeemilises loenguformaadis ja siis põrutan vanglasse ja vestlen kinnipeetavatega või teen seal teenistust. Aga mulle meeldib ja nii tundub, et toimib hästi.
Milline on sul suhe tudengitega, et kas mõni on sinu enda kogudusest või näed sa kellegi juures eriti tugevalt andi, et kas sa nagu ütled selle välja neile näiteks või kui mingi töö on väga hea, et ma ei ole kursis, kas sa annad neile põhjaliku tagasisidet või lihtsalt paned hinde või kuidas sul see käib?
Mina pigem annan ikkagi tagasisidet rohkem. Ma ei tea nüüd küll jah, kui palju teiste õppejõududega võrreldes ma seda teen. Ma mäletan, kui ma ise olin tudeng, siis meie praegune dekaan Mark Nelson, kui sa tegid mingi kirjaliku töö essee näiteks, siis Mark Nelson andis sulle A4 lehel, ma ei mäleta, kui palju punkte seal oli hinnangu lehe, et kus olid kõik küsimused, et kas on korrektselt vormistatud, kas on korrektselt viidatud, kas on öösnaga terve rida ja siis oli teisi õppejõude, kes panid lihtsalt hinde ja kõik võibolla kõige koomilisem humoorika minu jaoks oli meie tollaegne rektor Andrus Norak, kes ma mäletagi, mis see tema õppeaine oli, kes oli, ja ei hakka praegu spekuleerima, aga ma olin teinud siis mingisuguse kirjaliku essee talle ja siis vaatsin, et sain tagasi, et mis see hinne oli ja hindeks oli kirjutatud mnjah. Et loomulikult noh, tunnistusel ikka manifesteerus mingi teine, ma ei mäleta A või B või mis seal oli A vist, aga ütleme, et ei mingit kommentaare, lihtsalt mnjah. Mina pigem kirjutan ikkagi pikemalt, et ma kirjutan, mis on tugevused, mis on nõrkused, mis on puudused, püüan julgustada neid on sellised olnud, kellest ma saan aru, et nad on tohutu pingutusega sellega hakkama saanud. on ka selliseid, kes on ilmselt olnud lorud ja kellele ma olen ka seda kirjutanud, et vaata, noh, siin ma näen, et sa oled ütleme, natukene üle lasknud, et sa oled siin ilma viitamata kopeerinud mingisugud asju või nii-öelda kehvasti vormistanud selle, nii et sellised asju on olnud ka. Aga õpilasi on, noh, kuna kohalikest eriti, ma mõtlen, ma olen nii palju mööda Eestit erinevad kogudused liikunud, siis ikka jälle tead, et taha, et see on sealt ja see on sealt ja meie oma kogudusest on hindamises muidugi, noh, ma nii palju pedant olen, et seal ma ei saa mingisuguseid nii-öelda eelistusi kellegi osas teha, et kui seal oleks oma hea tuttav või koguduselige, et siis mingit hinnaalandus selles osas ikkagi ei saa teha.
Aga millisel kristlasel sa üldse soovitad tulla seminari õppima?
Number üks oleks see, et kes tunneb mingit kutset vaimulikule tööle, ükskõik kas täiskohaga vaimulikule tööle või osalise koormusega, neile kindlasti soovitaks. Et see annab ikkagi mingisuguse sellise laiema pagasi. Ma mäletan jällegi oma seminari õpingut ajast, et see oli mõnusalt lai platform neid erinevaid aineid, mida sa saad said. Et seal oli hulk piibliteemalisi, vana testament, uus testament, teoloogilised ained, seal oli hulk ajaloolisi aineid, psühholoogiat, meie ajal oli seda vist rohkem kui hilisematel aegadel, kõik võimalikud arengupsühholoogiad, nõustamine, hingehoid, pedagoogika aineid, sest noh, meie ajal oli dekaaniks selline suurepärane inimene nagu Lii Lilleoja, minu teda praegu vist peaks olema äkki Tallinna ülikoolis eripedagoogika õppejõud. Tema andis need mitmeid pedagoogilisi aineid, nii et noh, vaatad, et sa saad täiesti super hea vundamendi selleks, et sa ühepoolt saad aru, mida sa usud, saad aru, kust need asjad pärinevad nagu ajaloolistes teemades, sa oskad midagigi orienteerud, oskad psühholoogilistes ja pedagoogilistes asjad, et sa tead, mis moodi need asju edasi anda. Ma usun, et see on väga, väga hea variant ja väga hea koht. Et esiteks neile, kes tunnevad kutset mingisugusellegi vaimulikule tööle. Ja teiselt poolt ma soovitaks ka neile, kes nii nagu mina, kui ma seda magistrikraadi läksin tegema, et ma lihtsalt tundsin, et jah, ma loen palju, jah, ma kuulan palju jutlusi ja nii edasi, aga ma tahaks natuke süstemaatilisemalt areneda, nii et kui sa tunned seda, et sul on mingis valdkonnas see areng natukene nagu toppama jäänud, siis kindlasti see mõjuks kasulikult. Keegi on öelnud nii, et kui sa lähed ülikooli, siis sa seal alles sa õpid õppima. Ja ma olen 100% nõus, et üks efekt või üks toime, mis seminaril võib olla, on see, et see õpetab õppima. Nad on ühe näite, lihtsalt praktilise näite, et meil oli hermeneutika kursus, ja üks, noh, ilmselt palju aastaid usus olnud vanem härra kirjutas siis tööd. Ma olin küll seletanud täpselt ära, mida ma seal essees tahan. Et ma tahan, et te kasutaksite neid tööriistu, mida te loengutes olete saanud, võtaksite teksti ja töötaksite selle teksti läbi. Aga ilmselt tema nii-öelda sellisest vanast rasvast ja harjumusest ja traditsioonist, tema sisuliselt kirjutas mulle essees jutluse, noh, sellise meeleparandusliku, sellise manitseva jutluse. Et see on, et see ei olnud üldse see, mida ma tahtsin. Et mida see näitab mulle? Mitte ma ei räägi sellest, et noh, vaadake, kui halva tööõpilane kirjutas. Jutu mõte ei ole see. Jutu mõte on see, et me kõik oleme mingites nagu stampides või rööbastes kinni ja kui keegi teine kõrvalt ei näe selle tähelepanu juhi, siis ongi nii, et mõte, et näed see tekst, tema võtab selle teksti ja ta nii-öelda peab mulle kirjaliku jutluse. Aga tegelikult eesmärk on üldse see, et mida mina arvan võt sellest teemast, mida, kuidas see kirjakoht mind kõnetab. Et see ei olnud küsimus. Küsimuse püstitus on olnud see, et kuidas see kirjakoht mind kõnetab või mida mina sealt välja loen, vaid et need tööriistad, mis sa hermeneutika kursuse said. Nii et kindlasti kasulik oleks ka neile, kes lihtsalt tahavad vaimulikult kasvada ja areneda. Ma ütlen magistratuuris, meil oli terve trobikond neid inimesi, kes noh, kõrgharidus loomulikult oli kõigil nii ehk naa olemas, aga kes täiesti teisest valdkonnast, neil võib olla meditsiini kõrgharidus ja praktiseerivad meedikud olid ja tahtsid areneda hoopis teises valdkonnas ja tulid sinna. Nii et need kaks kategooriat, ma arvan, võiks olla.
kui sa mõtled, et milline võiks olla Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari tulevik või, või milliseid vajadusi sa näed kristlaskonna hulgas või ka mitte kristlaskonna hulgas, et kuidas Metodisti seminar saaks kõige paremini teenida seda ühiskonda siin? Et kui tõesti otseses mõttes lase nagu fantaasia vabaks, et, et mida me võiksime pakkuda seminariga ja mis õppeained seal võiksid olla, mis praktikad?
No kõigepealt ikkagi jälle tulles tagasi selle juurde, et millised inimesi sinna võiks tulla, kui me räägime töötegijatest, et töötegijaid valmistada ette tegelema teemadega, mis reaalselt praktikas puudutavad inimesi. Üks asi, mida ma hästi palju näen, vanglatöös näen hästi palju ja koguduses ka näiteks kõik, mis puudutab sellist valdkonda nagu apologeetika. Kristlastele esitatakse väljakutseid, süüdistatakse neid, pannakse proovile need uskud, kuidas sa vastad see, et no jaa, sa siin tsiteerid piiblit, aga piibel on ju 100 korda ümber kirjutatud, seda ei saa isegi usaldada. Ja noh, kahjuks ilmselt suuremal osal kristlastest selle koha pealt oleks, no nad ei suudaks vastata. Et miks sa piiblit usud? No piibel ütleb, et piibel on inspireeritud. Ja no see, et piibel ütleb, et piibel on inspireeritud, ilmselt uskmatu inimese jaoks ei ole üldse mitte mingisugune argument. Ring argument öeldakse selle kohta filosoofias, et sa püüad tõestada midagi millegagi, mis pole ise veel tõestatud. Et kindlasti kõik sellised apologeetilised ained, ma arvan, et see võiks, et kristlased suudaks ja oskaks arukalt, mõistlikult ja intelligentselt vastata nendele küsimustele, mida maailm esitab. Ja seda tehaks ju kogu aeg. Vanglas ma näen seda tohutult palju. Et seal ütleme kõike seda nii-öelda apologeetilist temaatikat, seda ma olen väga palju saanud kasutada, sest suur osa ikkagi ei ole usklikud inimesed ja nad siis tulevad oma küsimuste või, või selliste etteheidetega Jumala või Kristluse osas, et, ne, et see võiks olla, ma arvan, üks suund, et valmistada ette töötegijaid selles valdkonnas ja kindlasti praktilises teenimises. Et võimalikult palju, ma mäetan, kui mina olin tudeng, siis oli selline õppaine nagu Oengu algatus, see on ühest metodisti kiriku suurkujust Hugo Oengost siis nagu võetud, ma ei tea, kas praegu minu meest seda vist sellise nime all enam ei ole.
Sellise nime all enam mitte,
ja, aga noh, see mõte oli siis see, et õpilastest moodustati grupid, oli praktiline teenimine, kas siis kogudustes või kuskil väljaspool, et mitte muutuda sellisteks akadeemilisteks raamatukoideks. Et seda ma nägin oma õpingut ajal ka, et oli mõningaid õpilasi, mõningaid tudengeid, kes nad muutusid selliseks entsiklopeedia usklikuks. Et sa võid küsida mingi teemakohta küsimuse, et ta suudab sulle tsiteerida erinevaid teolooge, võib-olla kiriku ajaloost mingisuguseid nimesid või kirikuisasid, võib-olla isegi piiblit sitaate kuskilt, aga tal endal on ära kadunud usk sellesse, et noh, kuidas mina seda siis mõistan. Et selles osas kuidagi see reaalne arusaamine sellest, et kuidas see puudub kokku minu eluga, kaob ära ja noh, teiselt poolt ka see kontakt jälle, ma tulen selle juurde tagasi, et kindlasti seminari tudengitel peaks olema maksimaalselt palju kontakti selle maailmaga, nii nagu Jeesus ütleb, me oleme maasool. Kui see sool on topsis ja riiuli peal, siis ta on ilusti hoitud, kaitstud, näeb hea välja, aga tast ei ole mitte kellelegi mitte mingisugust kasu. Me võime olla hästi soolased, oi, meil on nii õige õpetus ja meil on nii palju püha vaimu ja meil on kõik siin kõige paremas korras ja väga tore, aga kellel meist kasu on? Nagu üks jõudlust ütles, et kui teie kogudus ära kaoks, kas teie linn jääks millestki ilma? Ja kui ei jääks, siis on asi pahasti. Et ma arvan, et samamoodi seminari osas, et need kaks suunda põhiliselt ja võiks olla siis, mida mina rõhutaks.
Suur aitäh, et sa jagasid oma mõtteid ja ka visiooni, et me lähme nende mõtetega nüüd ise edasi. Häsenäga, suur aitäh, Allan Kroll, et sa jagasid meiega oma mõtteid. See visioon metodisti seminari kohta, see kindlasti on hästi selline realistlik ja praktiline. Ma usun, et see saab teoks. Nii siis minu tänane külaline oli Tallinna vangla kaplan ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud Allan Kroll ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Olge väga hoitud kõik!
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.